U sred rasprava o tome da prisustvo žena nije na zadovoljavajućem nivou u oblastima naučnih istraživanja i kritika koje su se u javnosti pojavile na račun Švedske kraljevske akademije koja dodeljuje Nobelove nagrade, dolazi vest da su dve žene dobile te nagrade u oblastima hemije i fizike. Juče je Kraljevska švedska akademija nauka odlučila da Nobelovu nagradu za hemiju ove godine podele američka naučnica Frances Arnold i naučnici George Smith i Sir Gregory Winter. I to tako da Frances Arnold dobije polovinu nagrade, dok drugu polovinu dele Smith i Winter. Ovogodišnji laureati Nobelove nagrade za hemiju su iskoristili znanja evolucije i stavili evoluciju pod kontrolu kako bi razvili i proučavali određene proteine. Zapravo ove godine nagrada je dodeljena za evoluciju u epruveti, kako javlja Glas Amerike. Frances Arnold je rođena 1956. u Pittsburghu. Američka je naučnica, jedna od pionirki na polju proučavanja evolucije proteina, a karijeru je stvarala na Princetonu, UC Berkeleyu i Caltehu. Zvanično objašnjenje Komiteta za dodelu Nobelove nagrade za hemiju glasi da je Arnold dobila nagradu za usmerenu evoluciju enzima. Usmerena evolucija, odnosno direct evolution, je metoda proteinskog inženjerstva koja imitira prirodne procese evolucije i prirodne selekcije na makromolekulima, kakve su, na primjer, molekule proteina i nukleinskih kiselina. Radi se zapravo o metodi dizajniranja molekula proteina u kontrolisanim uslovima, što omogućava ubrzavanje praktično bilo koje hemijske reakcije, uključujući reakciju u živim bićima. Također, ova metoda pruža i novi uvid u proces razvoja proteina, naročito evolucije enzima. Za web portal Irske nacionalne naučne fondacije, Arnold kaže da joj usmerena evolucija omogućava da ponovo kreira kod života i posebno u cilju rješavanja ljudskih problema. Njena prevashodna usmerenost je bila u kreiranju biogoriva, u cilju napuštanja fosilnog goriva. Kad sam ja diplomirala krajem 70-ih, bili smo svedoci velike nestašice u snabdevanju gasom i bilo je sasvim jasno da je to resurs koji treba da zamenimo nekako, ali prioriteti države i fondovi su preusmereni na druge oblasti, te sam se okrenula biotehnologiji, kaže ona.
The biotech revolution was just starting and I was extremely interested in enzymes, in proteins, because they are...
Biotehnološka revolucija tek je počinjala i ja sam bila jako zainteresovana za enzime i proteine zato što su oni odgovorni za preobražavanje održivih resursa, kao što su sunčeva svetlost i ugljeni dioksid u opipljive stvari, a ono što tad nisam znala je da nemam pojma kako da izgradim novi biološki
objekat.
Pa sam shvatila da moramo da izmislimo potpuno drugačiji dizajn algoritam kako bismo izgradili nove proteine koji nisu produkt nečijeg racionalnog dizajniranja, nego produkt miliona godina slučajnih mutacija i prirodne selekcije. Arnold je prva ikad upotrebila proces evolucije da izgradi novi enzim. Danas na stotine laboratorija širom sveta upotrebljavaju njen metod da bi proizveli lekove koji spašavaju živote ljudima. George Smith i Sir George Winter će prema obrazloženju komiteta dobiti nagradu za istraživanje faga i njihovih interakcija sa peptidima i antitelima. I za ove vrlo nezgrapne rečenice stoji laboratorijska tehnika koja omogućava proučavanje interakcija proteina i proteina, proteina i peptida, manjih molekula proteina i proteina i DNK, a koristi jednu specifičnu grupu virusa zvanu bakteriofagi. Bakteriofagi su virusi koji napadaju bakterije. Bakteriofagi su jednostavne čestice, imaju molekul koji kodira nekoliko proteina i proteine koji čine kapsulu, omotač bakteriofaga. U ovoj tehnici, koja je zapravo vid genetičkog inženjerstva, gen čiji produkt se proučava, se ubacuje u gen koji kodira proteine kapsule bakteriofaga. Na taj način se ovaj protein ukazuje na površini bakteriofaga. Jedna od najvažnijih aplikacija ove tehnologije jeste razvoj novih lekova, posebno antitela. Neke od terapija koje koriste ovu metodu su i određene terapije raka. George Smith, rođen 1941. američki je hemičar koji je doktorirao na Harvardu 1985. i u radu objavljenom u časopisu Science prvi opisao tehniku prikazivanja određenog proteina na površini bakteriofaga. Sir Gregory Winter je britanski biohemičar, rođen 1951. profesor na Univerzitetu Cambridge i fokus istraživanja su mu monoklonalna antitela i njihova terapeutska vrednost. Nobelova nagrada za hemiju se dodeljuje od 1901. Do sad je dodeljeno 109 nagrada. Najmlađi laureat je Frederick Joliot, koji imao 35 godina kad mu je dodeljena nagrada. Najstariji John Fenn, koji u trenutku proglašenja imao 85 godina. Samo 4 žene do sada su dobile ovu nagradu, osim Arnoldove, naravno. To su Maria Curie 1911. Irena Joliot Curie 1935. Dorothy Hodgkin 1964. i Ada Jonath 2002.